Apstākļi ir tādi, ka divi aizturētie, kas atteikušies veikt alkohola mērījumus viesarknī, tad likums nosakrīt par pienākumus viņus vest uz Rīgu, un satiecīgi ekspertīžu iestādi. Nu, tad vadots, tad presē bija izskanēta informācija, ka tie bijuši trīs aizturētie, tie bija divi, un tad pa ceļam ieslēdzot gan dākuņas, gan skaņas signālu, un tad nu, notikus tā avārija.
Un kopā cik mašīnā bija pasažieru?
Tātad divi darbinieki un divi aizturētie. Mums ir aizturēšanas, aizmugurē ierīkota aizturēšanas kamera, tad ir aizturētais sēdēt kamerā un otrs salonā.
Cik nopietni ir cietuši pašvaldības policijas darbinieki?
Ir sazināts ar abiem, tad viens uzreiz arī pēc apskats aizvēlots turpināt savu darbu, otrs ir palicis uz novērojumiem līdz pirmdienai, principā, nu, cik es arī sapratu, tad veselības stāvoklis ir nu, nekas bīstams, respektīvi, tad apstīsies un nav nekas ne valsts, ne arī, teiksim, tāds nopietni. Aizturētiem arī viens uzreiz bija palaists un otrs arī līdz, man liekas, rītdienai būs tā kā novērots un apskatīts, vai teiksim, nebūs nekādas komplikācijas, bet cik es zinu, viņam tikai sastumu nekādu lūzumu arī nav.